Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biz Saskatonga ko'chib borib, u yerdagi jamoatda ishlay boshlaganimizga bir necha yil bo'lgach, uning atrofidagi yerlarda ham jamoatlar ochishimiz kerakligini his qildik. Bu haqida ibodat qilganimizda Xudovand bizga Lenkoster degan kishining ismini xayolimizga keltirdi. U o'sha paytda 14 yildan beri yarim kun ishlab, yarim kun jamoatda cho'ponlik qilardi. U odatda cho'poni bo'lmagan jamoatlarga borib, o'sha yerda ishlardi. Men Lennini chaqirib, fikrimni aytdim. Len, Xudovand Saskachevan va uning atrofidagi yerlarda jamoat ochishimizni xohlayapti. O'sha yerga borib, jamoat boshqara olmaysizmi? Ammo bir xijolatlik joyi bor. Biz buning uchun sizga pul to'lay olmaymiz. Shunda Len hech ikkilanmay, agar chindan ham Xudovand meni rafiqam bilan birga borishimni istayotgan bo'lsa, uyga yig'ib qo'ygan 7000 dollar pulimiz bor. O'shani ishlatib turamiz dedi.
Ular Xudovand aytgan joyga ko'chib borib, kichik bir jamoat tashkil qilishdi. Oradan biroz vaqt o'tib, Len mening oldimga keldi-da dedi. Henry, biz rafiqam ikkimiz bir necha kun ibodat qilib, Xudovandning irodasini so'radik. Yarim kun ishlab, yarim kun jamoatda bo'lish bilan Xudovandga to'liq vaqtimni berolmayotganimni his qildim. Men to'liq jamoat ishiga o'zimni bag'ishlashim kerakligini his qilyapman. Hozircha qo'limizda borini o'zimiz va jamoat uchun ishlatib turamiz. Tugab qolsa, Xudovand bir yo'l ko'rsatar. Menga moddiy yordam berish haqida ko'p ham qayg'urma. Bu haqida Xudovand qayg'uradi. Len xonadan chiqib ketishi bilan tiz cho'kib Xudovandga iltijo qildim. Xudovandim, nega shunday kuchli iymonga ega bo'lgan kishilar katta qurbonlik qilishlari kerak? Nega bunga yo'l qo'yyapsan? Deb ko'nglim buzildi.
O'shanda Len bilan uning rafiqasi Rutning iymoni qanchalik kuchli ekanini ularning qilgan ishlardan bilib oldim. Bu suhbatdan 2 kun o'tib bir xat oldim. Xat yana boshqa bir iymonli kishidan edi. Xatda shunda yozilgandi. Men Lenkoster degan kishi haqida eshitdim. Xudovand uning xizmatiga yordam berishimni istayapti. Shuning uchun ularni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlab turishni istayman. Xat bilan birga 7000 dollarga chek ham bor edi. Xatni o'qib bo'lgach, ko'zimda yosh bilan yana Xudovand oldida tiz cho'kdim. Ishonchsizligim uchun kechirim so'radim. Shundan so'ng Lenga qo'ng'iroq qildim. Len, siz qo'lingizda borini Xudovand ishi uchun qurbongohga qo'ygan edingiz. Xudovand esa chetroqda butlar orasida sizga bir nima tayyorlab qo'ygan ekan. Men sening ta'minlovchingman degan Xudovand chindan ham sizni ta'minladi.
Lenning Xudovandga bo'lgan ishonchi yana ham o'sdi. Shu bilan birga uning jamoatidagilar va bizning jamoatdagilar ham Xudovandning ishi haqida eshitib, ular ham ruhlanishdi. Biz jamoatimizda bundan keyin ham Xudovandning ajoyib ishlariga guvoh bo'ldik. U bizni biror bir ishga chorlaganida unga labbay deb javob bersak, holatlarimizga qaramay, Xudovandning irodasi paydan bo'lsak, Xudovand bizni uyatda qoldirmaydi. Bizga marhamat va inoyat eshigini ochadi. Xudovand yo'lida turli g'aroyib guvohliklar juda ko'p uchraydi. Shular haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga muntazir.